Tervetuloa Jumalan palvelukseen tänne Soinin helluntaiseurakuntaan, niin kuulijat kuin kaikki paikalla olijatkin. Ja saamme olla Jeesuksen Kristuksen nimessä koolla tänäkin päivähetkenä ja voimme luottaa siihen, että kun hänen nimessään ollaan koolla, niin silloin hän on pyhän henkensä kautta läsnä tässäkin tilaisuudessa ja niin kuin Raamattu meille sen osoittaa ja vakuuttaa. Ja tänäänkin haluamme julistaa ja pitää esillä sanomaa Jeesuksesta Kristuksesta, meidän vapahtajastamme, Herrastamme, pelastajastamme ja syntiemme sovittajasta, niin kuin aina ennenkin. Aika yksinkertaista, mutta niin tärkeää. Ja tämä kokous etenee sillä tavalla, ensinnäkin yhteislaulut säästää meille Anne Kataja. Pääpuheen pitää meidän uusi työntekijä Joni Hulkko. Ja itse vähän tässä sitten vien tätä kokousta eteenpäin alkurukouksen aloitussanojen muodossa. Ja jos me aloitellaan kahdella hengellisen laulukirjan laululla, ensimmäinen on 53 ja toinen on 66. Ja näissä kaikissa yhteislaulussa on sanoma Jeesuksesta, että se on meidän pääteemamme tänäkin päivänä. 53 ja 66.
Thank you.
Aamen. Käydään alkurukoukseen tässä ennen kuin jatkamme. Kiitos Jeesus, että saadaan olla sinun pyhässä nimessäsi koolla tässä hetkessä, Herra. Ja me rukoilemme ja pyydämme, että siunaa sinä tämä tilaisuus pyhän henkesi läsnäololla ja vaikutuksella, Herra. Anna kaikki laulut, sanat, puheet, mitä ikinä tässä tapahtuukaan, niin olla Herra sinun henkesi johdattamaa. Ja kiitos, että sillä on iäisyysarvoa ja saamme luottaa siihen, että sinä puhut sanasi ja pyhän henkesi kautta tänäkin päivänä. Siunaa Herra meitä tässä jokaista, jotka ovat läsnä ja jokaista, joka kuulee nämä sanat, mitä tänä päivänä me julistamme ja puhumme ja laulamme. Kiitos Herra sinun siunauksestasi, joka on rikkaaksi tekevä Herra, ja kiitos, että se saa virvoittaa ja vahvistaa meitä ja antaa eväitä oikein tuonne arkipäivänkin elämän keskelle. Jeesuksen nimessä sitä me pyydämme. Aamen. Minun pitäisi oikeastaan olla vähän semmoinen niin kuin lämppäri tässä ennen Jonin puhetta, ja mehän ymmärretään, että lämppäri tarkoittaa sellaista, että se niin kuin virittää tunnelmaa siihen pääesiintyjään. Näin me ainakin minä ymmärtäisin sen, ja katsotaan nyt miten käy, mutta nythän ei tietenkään olla täällä viihtymässä eikä semmoisia sirkushuoja kuuntelemassa, mutta sen takia ajattelin, että mä aloitan heti oikein vahvasti tämän. Ja mä luen roomalaiskirjeestä ihan Raamatun perustotuuksia, ja nämä on tosi vahvaa sanomaa. Tämä ei ole mitään semmoista lämmittelyä niin sanotusti. Ja menen ihan suoraan asiaan. Siellä roomalaiskirje 3.23 alkuosa sanoo tällä tavalla. Sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla. Ja kun tässä sanottiin, että kaikki ovat syntiä tehneet, niin tästä ei puutu yksikään ihminen, joka on elänyt maan päällä ja joka elää tällä hetkellä. Kaikki ovat syntiä tehneet ja Jumalan kirkkautta vailla. Siihen kuulutaan mekin kaikki, jotka täällä olemme ja jotka kuulolla ollaan. Niin siitä ei suljeta ketään ihmistä pois. Se on Raamatun totuus, ja siihen meidän täytyy luottaa ja uskoa, että kukaan ei ole synnitön. Olkoon kuinka hyvä ihminen tahansa, niin tämä on totuus. Ja sitten siellä sanotaan, jatkuu sama Raamatun paikka, loppuosa. Siellä sanotaan, että synnin palkka on kuolema. Ja tämä on aika järkyttävää tekstiä. Kun jokainen on tehnyt syntiä ja synnin palkka on jokaiselle kuolema, niin se on jotenkin niin ravistuttavaa tämmöinen sanoma, että meille on tarkoitettu kuolema synnin tähden, niin kuin me ymmärrämme. Ja siellä sanotaan kuitenkin sitten tuossa ihan loppuosassa sanotaan näin, että Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä Kristuksessa Jeesuksessa meidän Herrassamme. Eli se synnin palkka on kuolema, mutta Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä Kristuksessa Jeesuksessa meidän Herrassamme. Ja tämä nyt jo antaa viitteitä siihen, että ei se kuolema olekaan välttämätön. Fyysinen kuolema varmaan on välttämätön. No en tiedä, onko ihan kaikille, jos Jeesuksen tulo on lähellä, niin voidaan, että me selvitään ilman fyysistä kuolemaa, mutta pääsääntöisesti kuolema on kaikkien osana, fyysinen kuolema, mutta iankaikkinen elämä on mahdollista. Ja sen todistaa meille roomalaiskirje 5. luku jae 8. tällä tavalla. Mutta Jumala osoittaa rakkautensa meitä kohtaan siinä, että Kristus, kun vielä olimme syntisiä, kuoli meidän edestämme. yksinkertainen, mutta niin mahtava totuus. Kun me vielä olimme syntisiä, kuoli Kristus meidän edestämme. Mutta sitten semmoinen pointti siihen vielä, että se, että Kristus kuoli meidän kaikkien edestä, ei vielä aukaise portteja taivaaseen. Vaan sen lahjan täytyy ottaa vastaan, muuten se jää hyödyntämättä se iankaikkinen elämä. Hyvin yksinkertaisia asioita, mutta tämä on niin kuin ihan ydintä, Raamatun sanoma ydintä. Ja sitä mä haluaisin niin kuin tässä tähdentää, että vaikka niin tosi paljon on asiaa Raamatussa, mutta se ydin on kaikista tärkeintä. Ja sitten, että miten se on mahdollista, että me ei kuolla synteihimme. Niin siellä roomalaiskirje 10, luku 10, 9 ja 10 ja 13 sanoo tällä tavalla. Sillä jos sinä tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja vapahtajaksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala on hänet kuolleista herättänyt, niin sinä pelastut. Sillä sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan. Sanohan Raamattu, ei yksikään, joka häneen uskoo, joudu häpeään. Sillä jokainen, joka huutaa avukseen Herran nimeä, pelastuu. Yksinkertaista, mutta niin vaikeaa. Ja kyllähän tämä varmaan on monelle todella vaikea paikka. Tämä alkuosa tässä jäi 10. Sillä jos sinä tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja vapahtajaksi. Monet uskoo Jeesukseen ja monet uskoo Jumalaan. Mutta sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan. Se on semmoinen niin kuin jatkumo. Eli jos häpeää Jeesuksen nimeä eikä tunnusta häntä Herraksi vapahtajaksi, niin voi olla, että poikkeat pois jossakin vaiheessa, vaikka olet uskonratkaisun tehnyt. Se on vakava asia. Ja lopuksi sitten luen tämmöisen Johanneksen evankeliumin 20. luku ja 31, johon niin kuin Raamatun kaikki kirjoitukset kiteytyy hienosti, ja se kuuluu näin. Mutta nämä ovat kirjoitettu, että te uskoisitte, että Jeesus on Kristus, Jumalan poika, ja että teillä uskon kautta olisi elämä hänen nimessänsä. Kaikki Raamatun kirjoitukset tähtää vain tähän yhteen ainoaan asiaan. Että meillä olisi uskon kautta elämä hänen nimessänsä. Mutta se vaatii tuo, minkä luin tuosta roomalaiskirjeen 10. luvusta, nämä jakeet 9, ja 13. Mä vielä kertaan nämä on niin tärkeitä sanoja, ja tässä ei ole mitään niin kuin sellaista, mikä voidaan spekuloida, että eikö näin ole. Sillä jos sinä tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja vapahtajaksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala on hänet kuolleista herättänyt, niin sinä pelastut. Sillä sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan. Sanohan Raamattu, ei yksikään, joka hänen uskoo, joudu häpeään. Sillä jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu. Ja siksi mekin pidämme elämän sanaa esillä, että kaikki ihmiset tulisivat Jumalan sanalle kuuliaisiksi ja pelastuisivat ja pääsisivät taivaaseen, iäiseen, ikuiseen elämään. Aamen. Nyt lauletaan sitten yhteislaulu. Numero 82, ja sitten me päästämme Jonin puhumaan tämän yhteislaulun jälkeen. 82.
Jumala rauhaa kaikille. Kuka on tämän tilaisuuden pääesiintyjä? Mä en kuitenkaan lopulta olekaan se. Mä uskon, että se pääesiintyjä jo liikkuu täällä meidän keskellä ja tämän puheen aikana haluaa jo puhua sinulle. Ja toivon, että kaikki se, mitä sä tänään kuulet, niin se ei ole vaan sitä, mitä kuulet täältä kaiuttimen kautta, vaan se, sitä, mitä Jumala haluaa sulle puhua. Ja oikeastaan mun ajatus on myös se, että nyt sitten tämän tilaisuuden jälkeen, tai radiokuuntelijat, kun ehkä suljet sen radion, niin sen jälkeen saat olla siinä Jumalan edessä. Ja hän saa olla se sun elämän pääesiintyjä, joka puhuu sulle ja valtaa sun sydäntä ja alkaa vaikuttamaan sun elämässä. Kiitos Taisto noista voimallisista aloitussanoista. Ja haluan vielä sanoa, että se pelastus on niin kuin meillä tässä hetkessä mahdollista. Eli se pelastus ei ole se, että me sitten kun me kuollaan, niin me päästään sinne pelastukseen, vaan sinä voit tänään omistaa tuon pelastuksen. Ei tarvitse odottaa sitä jonnekin kauemmas. Meillä voi olla siis tänään yhteys Jumalan kanssa. Kenenkään ei tarvitse enää kuolla. Se riitti, että Jeesus kuoli ristillä, niin se avasi sen yhteyden meille Jumalan kanssa. Ja me saadaan elää sitä iankaikkista elämää nyt tässä ja nyt lähellä Jumalaa. Ja se on ihanaa, kuinka Jumala meidän elämässä vaikuttaa. Petro tuossa viime viikolla puhui sellaista, että hän on elämänsä aikana satoja kertoja käynyt täällä rukoushuoneella. Ja aluksi oli niin, että äiti kantoi ja jossain vaiheessa kontaten tuli ja sitten jo jossain vaiheessa varmaan omastakin tahdosta tuli ja niin poispäin. Ja sitä miettiessäni tuli sellainen kysymys, että miksi me oikeastaan tullaan tänne seurakuntaan. Se on hyvä kysymys. Ja nyt mä tiedän, että jos mä nyt kysyisin jokaiselta eriksensä, että miksi sinä tulit tänne seurakuntaan, niin sieltä tulisi varmasti erilaisia vastauksia. Joku ehkä tuli sen takia, että äiti käski tai jotain muuta vastaavaa tai isä käski. Mutta on hyvä vähän pohtia sitä, että voisiko siinä olla jotain niin kuin aidosti, mikä se voisi olla se niin kuin semmoinen syvempi syy, että jos meidän elämä menee oikeasti niin, että me läpi elämän uudesta ja uudestaan tullaan seurakuntaan, niin voisiko sille olla joku oikeasti hyvä syy? Kuulin joskus, että joku tulee seurakuntaan vähän niin kuin sen takia, että haluaa kannustaa sitä puhujaa tai pastoria omalla läsnäolollansa, ja sekin voi olla ihan kohtuullisen hyvä syy toisaalta. Tai voi olla, että meillä on semmoinen ajatus, että me nyt halutaan niin kuin jollakin tavalla elää tätä uskon elämää, ja sen takia me niin kuin ajatellaan, että tähän kuuluu se, että käydään seurakunnassa. Mutta mä haluan tänään haastaa sua löytämään sellaisen aika voimallisen syyn, joka ehkä itsellä mun sydämessä vaikuttaa hyvin vahvasti. Ja löydän niin kuin tällaisen vertaistuen täältä psalmeista ja haluan lukea psalmista 42 muutaman jakeen siitä ihan alusta. Musiikin johtajalle koorahilaisten mietepsalmi. Niin kuin peura kaipaa vesipuroille, niin minun sieluni kaipaa sinua, Jumala. Minun sieluni janoaa Jumalaa, elävää Jumalaa. Milloin saan tulla ja nähdä Jumalan kasvot? Kyyneleet ovat olleet leipäni päivin ja öin, kun minulle yhtenään sanotaan, missä on sinun Jumalasi. Näitä minä muistelen ja vuodatan ulos sieluni murheen, kun kuljen väen tungoksessa Jumalan huoneeseen, riemun ja kiitoksen raikuessa juhlivasta joukosta. Tämän henkilö, joka tätä kirjoittaa, niin sydämestä nousi aivan valtava kaipaus ja jano tulla Jumalan läheisyyteen. Jos olet joskus juossut vaikka yli 20 kilometriä, varsinkin jos menee yli 30 kilometriä, niin se loppu kilometrien aikana, niin sulla on mielessä vain se, että oittako pian pääsis juomaan vettä. Hirvittävä jano. Ja väitän niin, että jos sinä oot joskus saanut kosketuksen Jumalasta, niin se saa aikaan sussa sellaisen, että sä haluat sitä lisää. Meidän sydän aivan niin kuin väkisin rakastuu Jumalaan, kun Jumala meitä saa koskettaa. Ja toisaalta voidaan ajatella niin, että kun meidät on kutsuttu juoksemaan aika pitkää juoksua, niin kuin uskon elämässä seuraten Jeesusta, niin tällä matkalla tulee uudestaan ja uudestaan jano ja me huomataan, että me tarvitaan Jumalaa. Ilman Jumalaa me ollaan ihan hukassa. Haluaisin lukea myös ilmestyskirjan luvusta 3 ja sieltä jakeesta 15. Täällä puhutaan Laodikean seurakunnalle ja tämä on tämmöinen ehkä pysäyttävä ajatus, mikä nousee tässä. Eli ilmestyskirja 3 ja 15. Minä tiedän sinun tekosi, sinä et ole kylmä etkä palava, kumpa olisitkin kylmä tai palava. Mutta koska olet penseä, et kylmä, etkä palava, minä oksennan sinut suustani. Sinä sanot, että olet rikas, olet rikastunut, etkä tarvitse mitään. Et kuitenkaan tiedä, että juuri sinä olet kurja ja säälittävä, köyhä, sokea ja alaston. Minä neuvon sinua ostamaan minulta tulessa puhdistettua kultaa, että rikastuisit, ja valkeat vaatteet, että niihin pukeutuisit, eikä alastomuutesi häpeä näkyisi, ja silmävoidetta voidellaksesi silmäsi, että näkisit. Ja nyt voi käydä niin, että joskus me ajatellaan, että meillähän on elämässä asiat oikein mukavasti. Me ollaan hengellisesti oikein tyytyväisiä ja kaikella tavalla tyytyväisiä, omistetaan asioita ja niin poispäin. Mutta nyt tämä Raamatun kohta vähän niin kuin osoittaa, että joskus voi käydä niin, että Jumala näkee meidät ihan eri tavalla. Ja joskus me oikeastaan ainut, mitä me tarvitaan, on se, että Jumala avaisi meidän sydämen silmät ymmärtämään, että kerta kaikkiaan. Mua siis oikeasti siunaa tämä luettelo, mikä täällä tulee, että olet kurja, säälittävä, köyhä, sokea ja alaston. Ja jotain ton tapasta luetteloa mä itse omassa rukouselämässä usein Jumalalle puhun, koska se tunne siitä, että jos Jumala sinä et tule, niin mä oon todella kurja. Mä oon todella eksyksissä, mä oon alaston, mä oon köyhä. Jeesus, mä tarvitsen sinua. Ja kun Jumala saa niin kuin osoittaa ja näyttää meille, kuinka paljon me häntä tarvitaan, niin meille tulee oikeasti jano Jumalan puoleen. Ja se on ihana mennä silloin sinne Jumalan eteen. Ja nyt mä tiedän, että jos joku voi sitten ajatella niin, että no tämähän on nyt, sä puhut nyt Joni siitä rukouselämästä, että siellä Jumalan läsnäolossa, kun mä oon siellä yksikseni siellä Jumalan edessä, niin siellä mä saan vastaanottaa Jumalan ihmeellisiä asioita ja siunauksia. Ja se on aivan totta ja mä haluankin haastaa meitä kaikkia siihen niin kuin henkilökohtaiseen rukouselämään, mutta toisaalta me voidaan varmaan jokainen huomata se, niin kun me katsotaan meidän elämää taaksepäin, jos sä oot uskossa, niin sä oot tarvinnut toisia ihmisiä. Ja seurakunta aivan kuin, niin kuin on semmoinen paikka, missä meitä ikään kuin ohjastetaan ja me ikään kuin harjoitellaan sitä tietä sinne Jeesuksen syliin, Jeesuksen ristijuurelle uudestaan ja uudestaan. Mä itse joskus ajattelin, että mä nyt oon vaan itse jotenkin hoksannut tämän jutun ja mä oon vähän taipuvainen olemaan sellainen, että mä niin kuin koin Jumalan läsnäolossa yksin paljon asioita. Ja sitten jossain vaiheessa mä koin, että Jumala oikein rupesi puhumaan, että hei, että sä oot tarvinnut monia ihmisiä, jotka on puhunut sulle, joiden esimerkki on puhutellut sua. Ja nykyään voisin niin kuin luetella monia ihmisiä, joiden kautta pikkuhiljaa on saanut kasvaa ja oppia tuntemaan Jumalaa ja löytämään tätä tietä. Tätä voidaan verrata tilanteeseen, kun joskus mun oma tytär, olikohan hän 6-vuotias, kun hän halusi opetella lumilautailun ja minä sitten menin häntä opettamaan ja se oli aika hikistä hommaa. Ensiksi mentiin silleen, että mä vedin häntä vähän matkaa sitä rinnettä ylöspäin ja sitten oikeastaan kun hän laski alaspäin, niin siinä juoksin melkein vierellä ja aina tartuin kiinni, kun meinasi kaatua ja koitin antaa ohjeita ja sitten jossain vaiheessa ruvettiin menemään sitä hissiä ja siinä, mä juoksin sitten siinä hissin vierellä, että aina kun hän meinasi kaatua siinä hississä, niin nappasin kiinni, ettei kaatunutkaan. Ja aika nopeasti hän oppi, siinä ei lopulta sitten kestänyt kovin kauan, mutta se oli oikeasti hikistä puuhaa siinä auttaa. Ja sitten siitä muutaman vuoden päästä muistan vieläkin sen elävästi, kun meidän tytär oli sitten siellä auton takapenkillä ja hänen kaverinsa kysyi sitten häneltä, että miten sä oot oppinut lumilla autoilemaan, niin mun tytär vastasi siinä kirkkain silmin, että ei mua ole kukaan opettanut, että mä opin ihan itse. Ja sen kun mä kuulin, niin mähän nyt melkein sitten vähän siinä niin kuin räjähdin nauramaan, että hetkinen, että mitenkäs tämä asia ihan oikeasti on. Ja siitä on tullut jälkeenpäin vähän sellainen vitsi. Mutta joskus me voidaan kuvitella, että me ollaan opittu asioita ihan itse, mutta kyllä meidän seurakunnassakin on hyvä huomata se, että me ollaan tarvittu tosi paljon toisen ihmisen esimerkkiä ja sitä. Ja joskus me sieltä niin kuin puheestakin me saatetaan joku yksi ajatus niin kuin onkia itsellemme ja sitten Jumala alkaa sitä meissä vaikuttamaan ja puhumaan. Ja se on siunattua, kuinka Jumala käyttää meitä toinen toisiamme. Mua jotenkin erityisesti siunaa Tenhossa se, kun Tenhon niin kuin olemuksessa jotenkin Tenhon olemus puhuu. Mä en tiedä, ehkä mä luulen, että moni muukin on sen huomannut. Mä oon sitä jo vähän selän takana puhunut Tenholle ja itselle vielä, mutta hänen olemus puhuu sitä, että hän lepää Jeesuksen armossa. Ja jotenkin se rohkaisee mua koko ajan. Hänen ei tarvitse edes puhua siitä asiasta, mutta jotenkin hänen niin kuin käyttäytymisensä niin kuin puhuttelee mua. Ja tällaisia meillä on niin kuin seurakunnassa, että joskus jonkun ei tarvitse edes sanoa sitä asiaa, mutta jotenkin hänen niin kuin elämänsä ja jotenkin hänen käyttäytymisensä, hänen liikkeensä, eleensä, ne puhuttelee meitä. Ja se on ihana huomata, kuinka seurakunnassa me voidaan yhdessä kasvaa. Ja Jumala tosiaan ohjaa meitä ja opettaa meille sitä tietä, että me voitaisiin yhä uudestaan ja uudestaan löytää se tie sinne Jeesuksen luo. Mä oon itse koittanut sitä vähän jäsennellä, että millainen se tie on sinne Jeesuksen luo. Ja siinä voidaan ajatella, että siinä on 5 tärkeää asiaa, mitkä kuuluu siihen, että me päästään kokemaan sitä Jumalan läsnäoloa ja Jumalan rakkautta. Niin, että Jumalan pyhä henki saa virrata meidän elämässä. Siihen liittyy se, että me oikeasti tartutaan siihen uskoon. Ja se uskohan tulee kuulemisesta. Jumala antaa meille sen uskon. Niin sitten me tartutaan siihen uskoon ja uskotaan todella siihen, että Jeesus on kuollut ristillä meidän puolesta. Ja hän on totta tänä päivänä ja meillä on mahdollisuus häntä kohdata. Sen lisäksi Raamattu opettaa meitä nöyrtymään ja meille opetetaan, että me saadaan polvistua ja niin kuin nöyrtyä sinne Jeesuksen eteen. Nöyrtyminen on äärimmäisen tärkeä. Sen lisäksi on se, että me nimenomaan turvaudutaan siihen Jeesuksen sovitustyöhön, Jeesuksen vereen. Meidän ei tarvitse itse omilla teoilla tai jollakin omilla suorituksilla koittaa ansaita sitä armoa, vaan se on, me saadaan turvata siihen Jeesuksen sovitustyöhön. Jeesuksen veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä ja se on ainut niin kuin syy, minkä kautta me pääsemme sinne Jumalan läsnäoloon. Sä et voi päästä Jumalan läsnäoloon, vaikka sä kuinka sanoisit, että nyt mun rukous on niin hyvä, että tällä rukouksella pitäisi päästä, niin sinne ei pääse, vaan vain ainoastaan Jeesuksen veri on se, mihin turvaten me voimme sinne Jumalan läsnäoloon päästä. Ja sen lisäksi 4. asiana siihen tiehen, että me voidaan mennä sinne Jeesuksen syliin, on se, että Jumala opettaa meitä antaamaan anteeksi toinen toisillemme. Se tulee myös siellä Isä meidän -rukouksessa. Ja viimeisenä se, että me opitaan kiittämään. Siellä opetetaan meitä Raamatussa siihen, että viedään rukouksia Jumalalle niin kiitoksen kanssa. Se kiitos on äärimmäisen arvokas ja tärkeä asia. Haluan lukea hebrealaiskirjeen luvusta 10. Ja sieltä jakeesta 24, vielä tästä meidän seurakuntamme tehtävässä, täällä sanotaan näin, että pitäkäämme huolta toisistamme rohkaisuksi rakkauteen ja hyviin tekoihin. Älkäämme jättäkö yhteisiä kokoontumisiamme niin kuin muutamien on tapana, vaan kehottakaa toisiamme entistäkin enemmän, kun näette tuon päivän lähestyvän. Ja sitten täällä sanotaan vielä näin, että hebrealaiskirje 12 ja jae 15. Pitäkää huoli siitä, ettei kukaan jää osattomaksi Jumalan armosta, eikä mikään katkeruuden juuri pääse kasvamaan ja tekemään häiriötä ja monet sen vuoksi saastu. Eli oikeastaan niin kuin meidän seurakunnan niin kuin se ydintehtävä on se, että me koitetaan pitää huolta siitä, että kukaan, joka tänne tulee, kukaan, joka tässä on meidän yhteisössä, niin ei jäisi osattomaksi siitä Jumalan armosta. Että me saisimme ottaa vastaan tuon ihmeellisen Jumalan armon, mistä täällä on paljon jo puhuttu alussakin. Nyt mä haluan pysäyttää meitä yhteen mielenkiintoiseen tapahtumaan, kun Efesossa oli tullut muutamia ihmisiä uskoon. He olivat ottaneet vastaan Jeesuksen ja sitten Paavali meni. Siellä oli 12 miestä. Paavali meni sinne. Ja mikä oli se Paavalin ensimmäinen kysymys siellä näiltä efesolaisilta? Kun hän halusi mennä vähän niin kuin selvittää, että miten siellä näillä uskovilla menee. Me voitaisiin ajatella, että on ehkä Paavali kysyä, että oletteko te nyt oppinut nämä ja nämä teologiset kysymykset tai jotain tämän tapasta. Mutta se kysymys, minkä Paavali esittää siellä apostolin teot 19 luvussa, niin kysyy, että saitteko pyhän hengen, kun tulitte uskoon? Ja tämä niin kuin aivan kuin pysäyttää meidät ymmärtämään, että nyt onkin tärkeää, kun me ollaan uskossa, että pyhä henki saa tulla meihin. Että me saadaan täyttyä pyhällä hengellä ja että pyhä henki saa vaikuttaa meidän elämässä. Se on tarkoitettu jokaiselle meille. Uskon elämä ei oikein ole totta ilman pyhää henkeä. Oikeastaan se uudesti syntyminenkin, sekin tapahtuu pyhässä hengessä. Ja sen jälkeen me saadaan ottaa vastaan se pyhän hengen täyteys. Ja ennen kuin mennään tästä eteenpäin, niin haluan vaan sanoa sitä, että on mahtavaa, että me opitaan oikein niin kuin pyytämään ja niin kuin janoamaan Jumalan pyhää henkeä, mutta sun ei tarvi osata oikein. Joskus on rukouspalvelussakin tullut ihmisiä, jotka niin kuin kokee semmoisena ahdistavana sen asian, että kun mä en tiedä osaanko mä ottaa vastaan sitä pyhää henkeä, niin mä voin vapauttaa sut tänään siitä, että sun ei tarvi osata vastaanottaa. Sun ei tarvi osata virittää jotakin tietynlaista tunnetta, että tämä tunne kuuluu tähän kohtaan, vaan sä saat olla juuri se ihminen, kuka sä oot, ja sun ei tarvi yrittää olla jotain muuta. Ja se, että pyhä henki vaikuttaa meissä eri tavoilla. Moni on tietysti tässäkin seurakunnassa saanut ne kielillä puhumisen lahjan, mutta ei voida sanoa niin, että jokaiselle se kuuluu, mutta pyhän hengen täyteys kuuluu jokaiselle. Toiset eivät välttämättä puhu kielillä, mutta Jumalan henki silti heissä vaikuttaa. Mutta sun ei tarvi niin kuin jotenkin ottaa paineita siitä, että osaanko mä nyt virittäytyä johonkin oikeanlaiseen tunteeseen. Vaan tärkeintä on se, että meillä on se pyyntö Jumala edessä, että mä haluaisin olla lähellä sinua. Ja tärkeintä on se, että me saadaan pysyä siinä Kristuskalliolla. Jeesus on kuollut meidän puolesta ja pysytään siinä kalliolla ja luotetaan siihen, että Jumalalla on varmasti tapansa, miten hän meitä kohtaa ja vaikuttaa. Hän on itse asiassa meidät luonut, että jos hän haluaa meille jotain esimerkiksi puhua, niin hän kyllä varmasti tietää sen, että miten hän saa meidät kuulemaan sen äänen. Meidän ei tarvitse niin kuin olla huolissamme, että osaanko mä nyt virittää jotenkin itteni oikealle taajuudelle. Ja pyhä henki haluaa vaikuttaa meidän elämässä. Ja nyt oikeastaan joskus kuulee sellaista sanottavan, että me ollaan uskovaiset, mehän ollaan ihan tavallisia, ihan niin kuin kaikki muukin. Ja mua oikeastaan vähän hämmästyttää se, koska jos mä luen Uutta testamenttia, niin Uusi testamentti ihan haastaa meitä elämään ihan erilaista elämää. Ja se on ihan niin kuin, se kuuluu olla niin, meidät on kutsuttu elämään ihan toisenlaista elämää monessa mielessä. Voitaisiin sieltä ottaa monia erilaisia esimerkkejä. Nyt jokaisen meidän elämän käsikirja on vielä kesken. Me en tiedä. Toisilla on monia vuosia vielä jäljellä ja en tiedä kuinka monia päiviä kellä meistä onkaan, mutta joka tapauksessa se elämän käsikirja on kesken, sitä kirjoitetaan edelleen. Ja nyt se, että niin kun, me saadaan, Jumalan pyhä henki haluaa vaikuttaa meissä sitä, että se elämän käsikirja menisi siihen suuntaan, mihin Jumala on suunnitellut. Jos me työnnetään ikään kuin pyhä henki pois meidän elämästä ja ajatellaan, että ei me nyt sitä pyhää henkeä tarvita, niin silloin se käsikirja ei mene ihan siihen suuntaan, mihinkä Jumala olisi sitä viemässä. Siellähän sanotaan, että ne, joita pyhä henki johdattaa tai Jumalan henki johdattaa, ne on Jumalan lapsia. Se on oikeastaan Jumalan lapseuden merkki, että pyhä henki saa meitä johtaa. Ja me voidaan niin kuin, me tullaan monessa mielessä semmoisiin risteystilanteisiin. Otan tuossa pian kolme esimerkkiä. Me tullaan risteystilanteisiin ja me voidaan koittaa omassa voimassa ja omilla niin kuin neillä meidän omalla viisaudella ja omilla niin kuin taidoilla yrittää selvitä ja tehdä niitä valintoja. Silloin me mennään kyllä vähän vikaan. Mutta jos me siinä kohtaa, kun me ollaan siinä risteyksessä, huomataan, että tämä on nyt semmoinen kohta, missä tarvitaan olla Jumala edessä hetken aikaa ja pyhä hengen pitäisi päästä vaikuttamaan, niin silloin me voidaankin ottaa se toisenlainen suunta ja mennä siihen suuntaan, mihin Jumala meitä johdattaa ja kutsuu. Yksi sellainen risteys meidän elämässä, hyvin merkittävä, liittyy ihmissuhteisiin. Ja mua erityisen paljon puhuttelee se, kun aina silloin tällöin kohtaa sellaisia uskovia. Nyt ihan hiljattainkin kohtasin, kun uskova kertoi, että hän oli kohdannut semmoista huonoa kohtelua. Ja sitten hän sanoi, että hän haluaisi niin kuin selvitä siitä tilanteesta sillä tavalla, että hän voisi niin kuin oikeasti tuntea niin kuin hyviä tunteita näitä ihmisiä kohtaan. Mua jotenkin tosi paljon rohkasi ja puhutteli tämä, mitä tämä uskovainen sanoi. Ja tajusin, että tuo oli nyt jotain sellaista, mitä Jumala oli jo niin kuin kylvänyt siementä hänen elämäänsä. Jotain sellaista, mikä ei ollenkaan ole niin kuin päivänselvä. Kun meitä kohdellaan huonosti, niin me mielellänsä se jotenkin niin kuin omassa päässämme niin kuin ratkaistaan ja sitten se elämä jatkuu sillä tavalla, että me jollakin lailla suljetaan se sydän toisilta ihmisiltä. Joskus me voidaan sanoa, että kyllä mä oon antanut anteeksi, mutta oikeasti meidän sydän on suljettu. Ja se voi olla hyvä semmoinen, niin kuin voidaan kysyä, että pystytkö sä hymyilemään sille toiselle ihmiselle, joka on sua kohdellut huonosti. Jos sä pystyt hymyillä hänelle ystävällisesti, niin silloin voidaan ajatella, että ehkä sä oot sitten niin kuin päässyt hyvin siitä asiasta yli. Mutta tämä on juuri sellainen risteys. Meille tulee väkisinkin niitä semmoisia törmäyksiä, joskus pieniä loukkauksia, joskus isoja loukkauksia. Joskus ne voi tulla vähän vahingossa, joskus ihan selvästi huomata, että tahallansa meitä loukataan. Ja ne on semmoisia risteyksiä, että me voidaan päättää, että no minäpäs yritän nyt tässä ihan omassa voimassani selvitä, että kyllä minä, kun mä vain nyt kovasti päätän, niin mä pystyn antamaan anteeksi. Tai sitten me voidaan me päättää, että tässä ei nyt oma voima riitä, että mun on nyt pakko niin kuin mennä Jumalan eteen ja viipyä siellä Jumalan läsnäolossa, että Pyhä Henki saa vaikuttaa minussa. Ja se Pyhän Hengen vaikutus on vähän niin kuin sellainen hiljainen virta. Ja joskus tarvii pitkän aikaa vaan olla siellä Jumalan läsnäolossa, että se Pyhä Henki saa auttaa meitä ja täyttää meitä hänen rakkaudellansa. Ja sen kautta me aletaan niin kuin pääsemään siitä asiasta yli. Ja sitten me saadaan myös siellä ihan käytännön elämässä toteuttaa se niin, että me todella annetaan anteeksi. Isä, meidän rukouksessahan me rukoillaan, että anna meille anteeksi niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Mä koitan hiukan hidastaa puhetta, niin saadaan tuolla tulkattuakin. Anteeksi. Isä, meidän rukouksessa me huomataan, että siis meitä haastetaan todella antamaan anteeksi. Jos me emme anna anteeksi sille toiselle, niin silloin se voi olla, että Jumalakaan ei anna anteeksi. Ja voidaan ajatella ihan vaikka niin, että jos ajatellaan, että sulla olisi semmoinen niin kuin ikään kuin vaikein ihmissuhde, niin sillä tasolla, kun se sun vaikein ihmissuhde on, niin sillä tasolla se sun suhde Jumalankin kanssa on. Että se monta kertaa silloin, kun me päätetään, että me halutaan siunata sitä ihmistä, niin silloin myös se Jumalan läsnäolo saa meissä vaikuttaa. Mutta tämä anteeksi antaminen voi olla monta kertaa vaikeata, ja me tarvitaan siinä sitten sitä, että ollaan polvillaan Jumalan edessä ja otetaan vastaan se Pyhän Hengen apuja. Hän täyttää meitä rakkaudellansa. Mun omassa elämässä kävi joskus sillä tavalla työelämässä, että oli henkilö, joka selvästikään ei tykännyt minusta. Ja hän alkoi puhumaan musta selän takana pahaa. No, hän myös kasvotusten huomasi, että hän koko ajan yritti aiheuttaa vaikeuksia mulle. Ja oli joku semmoinen asia, että kun mä pyrin tekemään jotain, mulla oli semmoinen idea, että mä voisin tämän toteuttaa, niin hän tuli ja torppasi sen niin kuin julmasti. Ja silloin Pyhä Henki alkoi mulle puhumaan, että tiedätkö, että kun se toinen ihminen puhuu susta pahaa selän takana, niin tiedätkö sä, mitä sun pitäisi tehdä? Ja se, mitä mun piti tehdä, niin mun piti ruveta puhumaan hyvää siitä toisesta ihmisestä. Ja mä oikein määrätietoisesti päätin, että aina kun tulee puhetta siitä ihmisestä, niin mä keksin jotain hyvää sanottavaa siitä. Ja se ei ollut niin kuin todellakaan siitä mun hyvyydestä lähtöisin, vaan se oli sitä, että Pyhä Henki musta vaikutti. Mä haluan niin kuin painottaa sitä, että me tarvitaan sitä Pyhän Hengen vaikutusta, että tässä on ihan turha nyt Jonia yrittää korottaa. Se olisi naurettavaa. Pyhä Henki antaa meille voiman antaa anteeksi. Tuli vielä myös semmoinen tilanne, että kun hän oli sen torpannut sen mun idea, niin sitten hänellä oli idea. Ja sitten jälleen Pyhä Henki puhui, että nyt hänellä on se idea, nyt sulla on tilaisuus ikään kuin kostaa paha hyvällä. Ja mä oikein niin kuin pidin huolta, että varmasti se hänen ideansa onnistuu. Ja mä jouduin vähän laittaa omaa työaikaa myös siihen, että hän sai sen oman ideansa onnistumaan. Tähän meitä Jumala kutsuu elämään vähän eri tavalla kuin muut. Ja kun sä lähdet tälle tielle, niin sä huomaat, että tämä on ihana siunattu tie Pyhän Hengen avulla, Pyhän Hengen vaikutuksessa. Mä en välttämättä osaa puhua kovin hitaasti, vaikka yritän. Jaakobin kirjeessä, mennään siihen toiseen risteykseen. Ensimmäinen risteys oli se, kun meitä loukataan, mitä me siinä kohtaa teemme. Ja väitän niin, että jokainen meistä tarvii Jumalalta siihen apua, että me voidaan antaa anteeksi. Jaakobin kirjeessä puhutaan koetuksista, mitä me kaikki ihmiset joudutaan ehkä kohtaamaan. Ja Jaakob sanoo mun mielestä vähän hauskasti tällä tavalla, että veljeni, pitäkää pelkkänä ilona, kun joudutte monenlaisiin koetuksiin. Se ei aina ole helppoa pitää pelkkänä ilona sitä, että joudutaan koetuksiin. Mutta sitten hän jatkaa. Tehän tiedätte, että teidän uskonne kestävyys koetuksessa saa aikaan kärsivällisyyttä. Kärsivällisyys tuottakoon täydellisen teon, jotta olisitte täydellisiä ja eheitä, ette millään tavoin vajaita. Me joudutaan johonkin koetukseen. Se voi tarkoittaa esimerkiksi se koetus sitä, että sä oot odottanut jotain asiaa pitkän aikaa ja se ei vaan toteudu. Tai sitten joku asia vaan menee mönkään. Joku ehkä taloudellinen huoli tai kodinkoneet hajoaa kotona tai jotakin muuta. Erilaisia koetuksia voidaan kohdata. Näissä koetuksissa me ollaan ikään kuin tienristeyksessä. Miten me reagoimme tähän? Ja se tavallaan se normaali tiehän on se, että no, meitä ahdistaa, meitä ärsyttää ja me saatamme vähän lannistua niiden koetusten alla, emmekä me näe siinä mitään syytä iloon. Mutta nyt me huomataan, että Uusi testamentti haastaa meitä ihan toisenlaiseen valintaan, menemään siitä risteyksestä ihan erilaiseen suuntaan. Ja tässä roomalaiskirjeen 5. luvussa ja siellä jakeessa 3 Paavali sanoo, hän ensiksi puhuu siitä, että saadaan iloita siitä armosta, mikä meillä on Jeesuksessa, mutta sitten hän jatkaa, että emmekä ainoastaan siitä, vaan me kerskaamme myös ahdistuksista tietäen, että ahdistus saa aikaan kärsivällisyyttä, kärsivällisyys koetuksen kestämistä ja koetuksen kestäminen toivoa. Mutta toivo ei tuota pettymystä, sillä Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämiimme Pyhän Hengen kautta, joka on meille annettu. Eli nyt jälleen me huomataan, että kun Pyhä Henki saa meissä vaikuttaa, niin silloin me pystytään näkemään, että niissä koetuksissa on sittenkin jotain järkeä. Ja me ei lannistuta niissä, vaan me ajatellaan, että tämä on varmaan, tässä on joku tarkoitus. Ei niin, että Jumala nyt tahallansa koko ajan lykkää niin kuin vaikeuksia meidän elämään, vaan se on vaan sitä elämää, missä me joudutaan kokemaan vaikeuksia, mutta siellä Jumala on meidän kanssa. Ja Jumala käyttää niitä vaikeuksiakin meidän hyväksemme. Ja lopulta me huomaamme, että tämä tuottaa jotain hyvää meidän elämässä. Ja oikeastaan kolmantena tämmöisenä tien haarana haluan ottaa sellaisen asian, kun mä tiedän, että me kaikki ollaan tilanteissa, joissa me mietitään asioita, joudutaan pohtimaan asiaa ja me tarvittaisiin viisautta. Ja yksi vaihtoehto on se, joka on varmaan yleinen vaihtoehto tässä maailmassa, vaihtoehto, mikä me otetaan, niin me itse pohditaan, me itse tehdään johtopäätöksiä ja lopulta päädytään siihen, mikä meistä itsestä tuntuu parhaimmalta. Mutta jälleen on se sama ihmeellinen mahdollisuus, että me sittenkin mennään taas sinne Jumalan läsnäoloon. Ja joskus voi olla, että kannattaa olla tuntikaupalla siellä yksikseen Jumalan läsnäolossa. Ja Pyhä Henki alkaa hiljaisena virtana virtaamaan meidän elämään. Ja sieltä tulee sitä viisautta. Että mä tiedän, että mun älylahjat ei kovin suuret ole. Ja joskus tuntuu, että mä hitaasti älyän asioita. Mutta se on niin kuin jotenkin siunattua tietää, että kun ollaan jossain tiukassa tilanteessa. Oli se nyt vaikka ihan perheessä mietitään, että tuo toinen ajattelee tuolla tavalla ja tuo ajattelee tuolla tavalla, miten tästä selvitään. Niin joskus me vaan tarvitaan sitä, että ollaan Jumala edessä. Että Jumala voisi antaa sen viisautensa meihin. Ja tähän liittyen tämmöinen huomio täältä toisen Timoteuskirjeen 1. luvusta ja jakeesta 7, täällä sanotaan, että eihän Jumala ole antanut meille pelkuruuden henkeä, vaan voiman, rakkauden ja terveen ymmärryksen hengen. Eli se Pyhä Henki on terveen ymmärryksen henki. Ja se on hyvä huomata joskus, kun me ollaan näiden tiukkojen kysymysten edessä, että lopulta kaikista paras olisi vain hetkeksi aikaa pysähtyä ja mennä Jumala eteen, ja Jumala voi antaa viisautta. Näissä kaikissa kolmessa risteyksessä, mistä mä puhuin, anteeksi antamisen risteys, koetusten edessä ja sitten tämmöisten isojen valintojen risteyksissä, niin me voidaan tehdä se väärä valinta ja ajatella, että no, ei se pyhänkin on jossain kaukana, että ei se nyt varmaan tähän kohtaan tule. Tai sitten me voidaan ottaa tämä elämä ihan tosissaan, että kyllä se pyhähenki haluaa muuten muuallakin toimia kuin vaan siellä sunnuntain tilaisuuksissa, että ihan tässä meidän arjessa ja arkitodellisuudessa. Ja kun me tajutaan se, niin me saadaan olla siellä Jumalan läsnäolossa. Ja sä et tuu pettymään siitä, miten pyhähenki alkaa auttamaan sua ja vaikuttamaan. Ja haluan vielä painottaa sitä, että monta kertaa se pyhänhengen vaikutus on vähän niin kuin sellainen hiljainen virta. Se ei ole välttämättä semmoinen, että siinä oikein rupeaa tärisemään ja huojumaan ja kaatumaan ja huutoa ja kaikkea. Mä itse ainakin koin monta kertaa, että se on nimenomaan semmoinen hiljainen virta. Mutta se on tosi voimallinen sitten lopulta. Se oikeastaan valtaa ihan kokonaan sen sisimmän. Se on paljon enemmän kuin joku semmoinen tunnekupla, joku hetkellinen. Vaan se on jotain sellaista, mikä auttaa ja vie meitä eteenpäin. Ja tuo hiljainen virta, me saadaan kohdata sitä siellä yksinäisyydessä. Mä haastan sua tänäänkin, jos vain ikinä mahdollista, niin siellä jossain kodissa lähdet jonnekin lenkille, niin vietät aikaa siellä Jumalan läsnäolossa. Turvaudut Jeesuksen sovitustyöhön ja Jumala haluaa pyhän henkensä kautta vaikuttaa sinussa. Ja sen lisäksi, että siellä yksinäisyydessä, niin myös täällä seurakunnan keskellä yhdessä. Ja mun täytyy omasta elämästä sanoa, että mä oon niin kuin muutamien vuosien aikana hiljalleen oppinut, että kyllä se Jumala on läsnä, vaikka ollaan niin kuin yhdessä. Ja on voimallisesti läsnä ja se on siunattua, miten Jumalan henki saa meissä vaikuttaa. Aamen. Me voitaisiin tässä rukoilla, voitaisiin vaikka nousta seisomaan hetkeksi aikaa. Taivaallinen Isä, kiitos siitä, että saamme Jeesuksen nimessä tulla sinun eteesi. Ja Herra, kiitos siitä, että sinä olet valmistanut Jeesuksessa ihmeellisen tien meille niin, että me saamme lähestyä sinua. Herra, kiitos siitä, että tuo hiljainen virta, se ei ole vain jotain mielikuvitusta tai joku satujuttu, vaan se on ihan täyttä, totta ja todellisuutta. Ja Herra, kiitos siitä, että me saamme tässä seurakunnassa oikein harjoitella tuon tien käyttämistä uudestaan ja uudestaan. Niin, että me uudestaan ja uudestaan uskoen, nöyrtyen Herra, Jeesuksen vereen turvaten ja muille anteeksi antaen ja kiittäen, saamme ottaa vastaan sen, mitä Jumala sinä meidän elämässä vaikutat. Herra, sinä näet täällä ihmisiä, jotka kaipaa tällä hetkellä sitä viisautta omaan elämäänsä, tiedon sanoja, viisautta, ymmärrystä johonkin tilanteeseen. Niin Herra, kiitos, että sinä voit tässäkin hetkessä pyhän henkesi kautta puhua. Herra, sä näet myös sellaisia ihmisiä, jotka nyt tarvii kipeästi sitä, että sinä annat voimaa antaa anteeksi ja oikein voit täyttää rakkaudellasi. Herra, kiitos, että sinä ihanalla tavalla siunaat ja vaikutat, Jeesus. Ja sä näet täällä myös niitä ihmisiä, jotka on joutunut elämässään koetuksia ja ahdistusta. Ja Herra, siinä helposti, niin helposti lannistuu. Niin Herra, kiitos, että sinä pyhän henkesi kautta vaikutat niin, että alkaa kokemaan, että tässä on sittenkin toivoa ja tällä kaikella on sittenkin tarkoitusta. Pyydän, että siunaat jokaista kuulijaa myös siellä radiovastaanottimien äärellä. Jeesuksen nimessä. Aamen.
Aamen. Kiitos Jonille ja kiitos Jumalalle näistä selkeistä sanoista ja opetuksista tältä alueelta, miten meidän tulee vaeltaa. Ja jotenkin niin kuin tuntuu, että se oli vähän niin kuin semmoista rautalangasta väännettyä mallia, että näin yksinkertainenkin se ymmärtää. Ja Raamattuhan sanoo, että ei hullukaan tältä tieltä eksy. Eli kaikille se on mahdollista oppia Jumalan teitä ja Jumalan pyhän hengen johdatuksen ääntä kuunnellen. Lauletaan tähän lopuksi tämmöinen kiitoslaulu 519. Ja tässä on tosi paljon asiaa tämän laulun sanomassa. Mietitään oikein laulaessamme, mitä tämä laulu sisältää. Ja siunattua loppupäivää teille kaikille. Ja ollaan pyhän hengen johdatuksessa jatkossakin. 519.
Suomessa.